on The Hits. Go, Sarafie.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Idi Ligongo. Unasikiliza VOA Express kupitia radio zetu wa shirika huko Afrika Mashariki na Kati, pamoja na mtandao wetu wa internet wa voaswahili.com. Tutakuwa na ripoti kuhusu vijana wa DRC wanaamini kunywa pombe kali ndiyo suluhisho la kuzuia kupata COVID-19. Vilevile tutakuletea kipengele cha barazani. Tunakuuliza, je, umehamasishwa vya kutosha kuhusu faida ya chanjo ya COVID-19?
Na huko Kenya ni kwamba naibu rais William Ruto yupo katika wakati mgumu kuelezea atakavyotekeleza mfumo wake kiuchumi kwa watu tabaka la chini, maarufu bottom up, iwapo atashinda kura za urais mwaka 2022. Kutoka Nairobi, huyo hapa mwandishi wetu Kennedy Wandera na ripoti zaidi.
Tangu watangaze nia ya kuwania urais kwa kura ya mwaka 2022, Bwana Ruto amekuwa akizunguka maeneo mbalimbali nchini Kenya akihimiza kuwapo kwa mabadiliko ya mazungumzo yanayohusu uchumi wa Kenya ili kuwawezesha kujikimu. Ruto katika chama chake kipya cha United Democratic Alliance kinachoungwa mkono na wabunge waasi wa chama tawala cha Jubilee cha Rais Uhuru Kenyatta amekuwa akikariri mara si moja kuwa iwapo atachaguliwa kuwa rais na kuunda serikali baada ya uchaguzi wa Agosti 9 mwaka 2022, atatekeleza mfumo wa kiuchumi unaopiga jeki wafanyabiashara wadogo wadogo kuanzia sehemu za mashinani.
Hii wheelbarrow yetu iko na economic model ambayo inabadilisha maisha ya wananchi.
Ruto na Kenyatta wanaendelea kujikuta katika mvutano. Mvutano unaonekana kujenga ufa kati yao katika chama kimoja kilichopo madarakani, Jubilee. Kenyatta tayari ameeleza kuwa Ruto hawezi kuipinga serikali na aendelee kuitumikia. Lakini Ruto ameendelea kunadi sera zake na anataja kuwa iwapo atakuwa rais wa tano wa Kenya, atakumbatia mfumo wa kiuchumi unaotekelezwa kuanzia tabaka la chini lilo na watu wengi hadi tabaka la juu maarufu kama bottom up, kama anavyoeleza.
Mimi nataka niwaambie, muache kukwama kuangalia wheelbarrow. Nyuma ya wheelbarrow kuna economic model inaitwa bottom up, ambayo itawezesha mwananchi mwenye hana kazi apate kazi, mwenye hana biashara apate biashara, yule wa kilimo apate mapato zaidi, na Kenya iweze kwenda mbele. Waacheni kukwama kwa mambo ya kutazama tu wheelbarrow.
Ruto anasema kuwa yeye anaharakatia mfumo wa kiuchumi ambao utawapa kipaumbele na vile vile kujali na kustawisha maslahi ya watu badala ya maslahi ya wanasiasa binafsi. Ruto anaeleza kuwa mfumo huu utawawezesha wafanyabiashara kufikia mahitaji yao maalum bila kusubiri serikali. Lakini mfumo huu wa kiuchumi unapigwa vita na kambi ya upinzani kwa madai kuwa hauwezi kutekelezeka katika mazingira ya Kenya, na iwapo utatekelezeka basi huenda ukafungua mianya watu fisadi kupora rasilimali za serikali na kwa acha wananchi hoi. Kiongozi wa chama cha kisiasa cha Amani National Congress Musalia Mudavadi, ambaye wakati mmoja amekuwa makamu wa rais na waziri wa fedha wa Kenya, anaeleza kuwa tajriba ya mtu na hadhi inaweza kuendana sawa na sera. Mudavadi anaeleza kuwa anachokisema Ruto ni uongo, maana ni watu wachache tu watakaonufaishwa na sera kama hiyo.
Ukichukua chupa ya maji na useme bottoms up na uweke chupa namna hii, sio ni kusema maliza kabisa. If you did this and you say bottoms up, this is the bottom. Mtu anameza kila kitu. Na mwananchi atapata nini? And how are you going to finance this economy? Ya kusema bottoms up. Kwa sababu ushuru pia umegonga wananchi. Kwa hivyo ni lazima tuwe na mpangilio ya kuhakikisha kwamba pesa, kwa sababu pia mama hataki kusukumwa sana na ushuru. Ni lazima tufanye biashara, tuhakikishe wale wanaleta vitu kutoka kwingine inakuwa sawa, ushuru unakuwa moderate. Isiwe ushuru ambao unanyonga mtu.
Hata hivyo, Ruto anapuzilia mbali madai hayo ya Musalia Mudavadi na kukariri kuwa yeye ndiye anayejua kile anachokizungumzia ili kuinua uwezo wa raia wa Kenya.
Niliona rafiki yangu mmoja ambaye alitembea hapa kwenu jana, anashangaa mambo ya bottom up economic model kwa sababu amechanganya na ile bottom up ya mashindano ya kukunywa pombe. Sisi tunataka kumwambia, my friend, we are not talking about drinking alcohol bottom up. Najua shida ya Kenya, watu wengi wamekwama kwa kuzoea kukunywa pombe. Sasa wakisikia bottom up, wana kichwa yao inakimbia kwa mashindano ya kukunywa pombe.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Shukran kabisa Kennedy Wandera. VOA Express sasa inaelekea pande za DRC, ambako wataalamu wa afya wanawaonya vijana nchini humo ambao wanakunywa pombe kali, wakiamini kwamba ndiyo njia mbadala ya kuzuia kupata COVID-19. Na wakati huo huo, serikali inawahamasisha kwenda kupata chanjo dhidi ya COVID. Huyu hapa Ausere Walivika na ripoti kamili.
Zaidi hii inashinda corona, hii ndio dawa ya corona hii.
Vijana na watu wazima kwa sasa wamejikita katika utumiaji pombe mbalimbali, ikiwemo pombe kali zinazotengenezwa kutoka inji ya Uganda, Tanzania pamoja na Kenya na hata inji za Ulaya, wakisema kwamba zitawasaidia kutibu corona.
Ni kweli kabisa. Jumie niligonjwa, nilisikia mwili wangu inaregea. Nikakunywa pombe Kingsi na Simba. Ewa, ile ni pombe ya kabisa ya dawa corona. Inasaidia maisha ya mtu sana. Ukaikunywa kwa sikia direct mwili yako inapumua, inatosha jasho ya mingi. Direct mwili inapumua bia.
Lakini wengine wanasema inaharibu mafafa, yani itaua watu.
Hapana, iwe mafafa kibani kuikunywa bila kukula. Ukakosa kula njo problem. Shida zote kwa hii pombe, usikose kula. Kama unapenda ukue bia, uanje kula njo ukunywe pombe.
Hapa na pale vijana unaweza kuokuta wamelewa.
Bo ile kweli anasema ni kweli itasaidia kusaidia corona, kwani bo sije swahili kwanza sana. Okay, kunya bila kula ndio itaribu mwili, lakini kula zaidi kupita pale.
Sasa kwa nini msiende pata vaccine ama chanjo?
Tutapata chanjo na vaccine, lakini ni zaidi hii inashinda corona, hii ndio dawa ya corona hii.
Wakiogopa kufa kwa corona.
Ndio Mungu anaweza kusaidia, kwa sababu Mungu anafaa vyote. Haiwezi kusaidia, inaharibu ndio kifua na mwili.
Wangefanya nini?
Wataalamu wa afya wakiomba kwa wakazi wote kujihadhari sana kwa utumiaji wa pombe kali. Dr. Stefan Hans Bate ni kutoka Wizara ya Afya na mtaalamu katika masuala ya chanjo na maradhi ya kuambukiza hapa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, Goma.
Pombe inakuwa na matibabu mbaya kwa mwili na inaunguza maini. Wakati mtu akitumia pombe inaenda inaunguza maini yake na anakosa nguvu. Nikusema shauri moja, wakataza kabisa watu kutumia pombe, zaidi hiyo mapombe makali sana yanayokuwa ndani ya makashe. Pombe kabisa inaharibisha maini ya mtu, inaharibisha akili ya mtu na inamuacha anakuwa mtu bila mafaa kwenye society yetu.
Eneo la Ituri nako wananchi wakisema corona kwa sasa imeshika kasi. John Kabwe yuko mjini Bunia.
Hali ya uambukizaji wa virusi vya corona imeenda kwa kiwango cha juu zaidi.
Wananchi wameomba serikali kuhamasisha watu kwa namna ya kuweza kujikinga, kwani vifo kwa sasa vimeshika kasi katika miji ya Goma pamoja na Kinshasa. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Unasikiliza VOA Express kutoka hapa Washington DC. Zifuatazo ni habari za dunia zinasomwa na Sande Shomari.
Sierra Leone inatarajiwa kuwa nchi 23 katika bara la Afrika kufuta adhabu ya kifo. Wabunge katika taifa hilo la Afrika ya Magharibi walipiga kura kwa kauli moja siku ya Ijumaa kupiga marufuku adhabu ya kifo na kuibadilisha na kwa kifungo cha maisha au kifungo cha chini cha miaka 30 kwa uhalifu kama mauaji au uhaini, na kuwapa majaji nafasi ya kutumia busara zaidi wakati wa kutoa hukumu. Sierra Leone haijaua mtu yote tangu mwaka 1998 wakati wanajeshi 24 waliuawa na kikosi maalum kwa kushiriki jaribio la mapinduzi mwaka uliotangulia. Wakati huo nchi hiyo ilikuwa katika vita vya wenyewe kwa wenyewe, lakini ilivyomwaga damu tangu 1991 hadi 2002. Lakini zaidi ya watu 80 wamehukumiwa kunyongwa tangu wakati huo. Rais Julius Maada Bio anatarajiwa kutia saini mswada huo kuwa sheria. Nchi zaidi za Afrika vinafutilia mbali adhabu ya kifo ambayo vikundi vya haki za binadamu vinachukulia kama mabaki ya kikatili ya karne za utawala wa kikoloni. Mahakama Kuu ya Malawi iliamua kitendo hicho kwa kinyume cha katiba mwezi Aprili, wakati Chad ilipiga marufuku na mwaka 2020. Wajeshi wa Tunisia walimzuia spika wa bunge la nchi hiyo kuingia katika bunge la jengo la bunge mapema leo Jumatatu, saa chache baada ya rais Kais Saied kutangaza kuwa amemfukuza kazi waziri mkuu Hichem Mechichi na kusitisha bunge kwa siku 30. Saied alisema alikuwa akifanya hivyo kupambana na madhila ya kiuchumi ya nchi hiyo na mkwamo wa kisiasa, na akaongeza kuwa katiba ya nchi hiyo ilimpa mamlaka hayo. Rachel Ganucci, spika wa bunge na mkuu wa chama cha Ennahda, aliita kitendo hicho cha rais ni mapinduzi na akasema bunge litaendelea na kazi yake. Vyama vingine viwili vikuu bungeni pia vilikiita kitendo hicho mapinduzi, ambapo rais alikanusha. Tangazo la Saied lilipelekea umati wa waandamanaji katika barabara kwenye mji mkuu wa Tunis na sehemu nyingine kusherekea. Kulikuwa pia na waandamanaji nje ya jengo la bunge na baadhi ya mapigano kati ya makundi yanayopingana. Daktari mwandamizi magonjwa ya kuambukiza Marekani Anthony Fauci amesema Marekani inaelekea katika njia mbaya na kesi za COVID-19. Akizungumza kwenye kipindi cha CNN cha State of the Nation siku ya Jumapili, Fauci alisema asilimia 50 ya nchi haijachanjwa na hilo ni tatizo. Maoni ya Fauci yamekuja wakati kukiwa na ongezeko la visa vya corona, hasa kwa sababu ya kuenea kwa aina mpya ya virusi vya Delta vilivyotambuliwa kwanza nchini India, ambao vinasambaa katika maeneo ambayo watu wamekuwa wakipinga kupata chanjo. Tunajiweka hatarini, alisema Fauci, mshauri mkuu wa matibabu wa rais Joe Biden. Alisema watu waliopewa chanjo wanalindwa kwa kiasi kikubwa, ikiwa pamoja na dhidi ya aina ya Delta, lakini kasi ya chanjo imeshuka Marekani kwa zaidi ya 80% tangu katikati ya mwezi Aprili.
Kaja kukudanganya, kakumbuka before. Takupenda paka useme po, kwako nitang'ang'ana, I will never let you go. Yeah, mtegoni nimenasa kanda boy kwa ukuta. Believe me, I don't lie. Chachana sani meweka nukta. I'm ready to fly.
I'm ready to fly with you, baby.
Yeah. Mengi ya sese mwako mami mire player. Wana penda tukikombana. Deti na kuchesea. Rosa wa umwe tumebaki kidetea. Tuende tukiongo sana. Wawili kama pia.
Munja kaba.
Vapeneza, no gesa tu toke.
Baby, punja kabati,
omesha, aristote.
Fanya unaji pinda, pinda, kata. Mugongo pinda, pinda, kata. Fanya unaji pinda, pinda, kata. Mugongo pinda, pinda, kata.
Tafuta location, twende vacation. Tujichimbie kiaina. Tuposti makopa caption. Fizz mango passion. Tukomeshe kina daina. You give me temptation, mwendo wa commotion. Kijungu kabla China. Unapendeza bila fashion. You're my perfection. Wala witaji designer.
Sagoda mcheza jeje, jeje.
Yonga legeza lege,
jeje.
Hii ni VOA Express, matangazo yanakujia kupitia redio zetu wa shirika pamoja na mtandao wetu wa voaswahili.com kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika ya Mashariki na saa 9:30 alasiri kule Afrika ya Kati.
Hebu sasa tuangalie kipengele cha barazani, ambapo tumekuuliza wewe msikilizaji, je, umehamasishwa vya kutosha kuhusu faida ya chanjo ya COVID-19? Hakika maoni ni mengi mno. Tuanze na haya kwa njia ya simu.
Kwa jina naitwa Vincent JJ, kazi kijana ambaye Tanzania, niko maeneo ya Kagongo na mtaa kama nchini Tanzania. Mimi nisema tu kwamba kwa kweli kuhusu ujio wa chanjo ya COVID-19 nchini Tanzania, kwa ujumla, kwa hali inayoiona mimi, jamii haijapewa au haijahamasisha vya kutosha katika ujio wa chanjo hii, kwa sababu watu walio wengi hawana elimu kabisa kuhusiana na chanjo hii, faida zake ni nini na itasaidia nini. Tofauti tuna kwamba tumezidi kupewa elimu ya labda ya kujikinga nayo virusi, namna ya kuepuka mikusanyiko, pia kunawa mikono na kuepuka mikusanyiko isiyo ya lazima. Kwa hiyo nisema tu kwamba vijana kupita, labda ingekuwa vizuri sana kama licha ya kwamba tayari chanjo ishaingia nchini, waweze kutoa hamasa na kutoa faida kwamba wananchi inatakiwa kwanza kuchukua chanjo ambayo itakuwa na faida hizi hapa na hizi hapa, ambayo itawasaidia wananchi kupata faida zake. Tofauti na hapo, nao huenda itasababisha wananchi kutokujitokeza kwa wingi kwenda kupokea hii chanjo ambayo tayari ishatua katika taifa letu.
Ninasoma maoni yako wewe, Ibrahim Jairos, anasema kwamba nimehamasishwa sana, yaani shetani ametuma wajumbe kila namna ya kunihamasisha, lakini majibu waliyopata ni kama yafuatayo: sina muda wa hiyo chanjo. Wengine wakisikia mtu maarufu kachanjwa, ndo akili zinafyatuka kabisa, wanaenda kufanya chanjo hiyo bila hata kufikiria. Huyu hapa ni fundi Mwasasu akitokea Mnekezi, Kampala, anasema yeye hajafahamishwa kabisa, kwani hana taarifa ya chanjo ya COVID-19 na sioni hata ina maana gani hapa Geita, kwani hata barakoa tunavaa mmoja mmoja kama kuzingatia na kujikinga na vumbi katika bodaboda.
Nikiendeleza kutoka hapo ulipoishia, Idi Ligongo, ninasoma maoni ya barazani kutoka kwa Muyengabe Emmanuel. Ameandika, nimehamasishwa vilivyo na nilielewa umuhimu wa kuchanja dozi zote zinazohitajika ili chanjo iwe kamili. Malikwisha Alex Kambale, yeye anapatikana Rushuru huko DRC, ameandika kwamba nafahamu kuwa uhai ni wa maana sana, ndio maana nimekubali miongozo yote ambayo imeletwa kuhusu janga hili la COVID-19 katika kirusi cha Delta. Haya basi, Idi, narudi kwako sasa.
Mkamiti, naona leo tumepata maoni mseto kuhusu elimu ya chanjo ya COVID-19. Tukiwa bado ndani ya VOA Express, tupate muziki kutoka kwa msanii Angela na kibao Sina Bahati. ndani ya VOA Express kupitia washirika wetu ikiwemo huko nchini Kenya ni Sauti ya Mwananchi, Radio Eneo la Nakuru, Mwenedu Radio ya Voi, Sasa Radio ya Bungoma Kenya, Tanzania ni Dodoma FM ya Dodoma, Nuru FM ya Iringa, Ki FM ya Songea, Hits FM ya Zanzibar, Voice of Korogwe. Kwa DRC tunasikika Radio RNA eneo la Baraka, Radio Maniema number 1 ya Kindu, Radio Pacom ya Banagana, Radio Malaika na Radio Dieminik zinapatikana Lubumbashi, DRC, Live HD Radio ya Kolwezi, Radio Baraka iliyopo eneo la Baraka.
Na katika Hoja kwa Hoja, kipengele kinachogusa masuala mbalimbali ya kijamii yanayoendelea ulimwenguni, leo tunaelekea Kenya, mahala ambako shule zimefunguliwa leo hii siku ya Jumatatu kwa muhula mpya nchini Kenya, huku serikali ya nchi hiyo ikikiri kuwa wimbi la 4 la COVID-19 ni tishio, hali ambayo imeibua gumzo kubwa. Hapa tunawasikia baadhi ya Wakenya Victor na Florence katika Hoja kwa Hoja iliyoandaliwa na Josephat Kioko.
Ni kweli watu sasa hivi wanapuza sana. Unaweza pata hata kwa magari hakuna mtu anavaa mask. Ndio sababu corona imeongezeka na wimbi linakuja. Na Wakenya hata sasa hizi hata kuna wengine hata washasahau kunayo corona. Ni watu wavae mask. Watu waanze kujitayarisha kwa ile wimbi kwa sababu ni vibaya sana. Shule zinafunguliwa, kama mimi mzazi na wazazi wenzangu, tukipeleka watoto shule tu make sure watoto wamevaa mask kila mtoto. Watoto wananawa mikono kwa shule kwa sababu ni vibaya sana tukiona mtu mgonjwa corona. Tuwe makini sasa na watoto wetu.
Mimi kwa maoni yangu naomba serikali ya Kenya isije ikafunga uchumi tena. Hali iliko mtaani sahizi, kila mtu ana pesa, biashara zimeenda chini kwa sababu ya hii corona. Tena wazazi wengine wanarudisha watoto shule lakini hawana pesa, sijui wataenda kulipia nini sasa. Naona serikali wakifunga uchumi tena, kuanza maisha pale chini. Naomba serikali watafute njia nyingine ya kuzuia, lakini wasifunge uchumi kwa sababu mwananchi ataumia.
Ni wimbi likija tena kwa sababu litaaffect watoto, mtoto wangu ataenda shule. Wazazi wengine wanapuuza, wafalishi watoto wao maski, wanashia sahau kuambia watoto wao washe mikono. Wimbi likija tu mimi mtoto wangu aende shule, atakaa nyumbani. Kama vile unasema ati uchumi usifungwe, haitakuwa vizuri kabisa. Watu wakianza kufa mara kwa mara, watu wanapotea hivi hivi, watu wanakufuata wenye wasio na hatia. Mtu amejilinda huku, mwingine anaenda anamletea corona. Wacha uchumi ufungwe, kila mtu ajilinde nyumbani kwake.
Kulingana na mimi sioni kama hiyo ndio suluhisho mwafaka, kwa sababu ukifunga uchumi sijui kila mtu watu watakula nini. Hiyo ndio kwa Kenya wengi huwa tunategemea usafiri, kila mtu anategemea hiyo, kila siku lazima watu wasafiri. Sasa kulingana na mimi sioni hiyo kama itakuwa
suluhisho. Lakini ugonjwa ukiwa jua huo ni ugonjwa hatari, ni hatari kwa watoto, watu wazima. Mtoto akienda pale shule ataleta ugonjwa nyumbani, itakuwaje mtoto akipoteza wazazi wake wawili acho peke yake? Itakuwa vigumu sana. Afadhali kila kitu kifungwa, watu akae nyumbani, wajilinde nyumbani.
Kwa nyumbani hiyo si suluhisho, kwa sababu miaka inaenda na tujui wimbi itaisha lini. Lakini naona mimi
watu ni wale wale, binadamu ni wale wale. Unaweza kutana mtu hata afai maski, unaweza kutana mtu hata kusalimia kwa mikono hata hajanawa hiyo mikono. Hata wengine wameshaanza kusema hakuna corona. Sasa mtu akija huko na kuleta corona kutakuwaje? Itakuwa vibaya sana kwa wao.
Sawa, wimbi la nne limesemwa, lakini inaweza kuwa hakuna. Sasa lazima tungoje ikifika ndo sasa tunaweza sema kuna wimbi la nne sasa. Lakini bado mimi bado injanitisha kwa sababu sijaiona.
Lakini Waswahili lisema lisemalo lipo. Kila mtu ajiandae na kila mtu ajilinde. Tujiangalie sana kila mtu.
Hiyo ni sawa kujilinda. Lakini ukisema biashara na uchumi sifungwe, hiyo maisha hayawezi kaenda.
Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa Washington DC. Ni mambo mengi yanayoendelea kwenye mitandao ya kijamii duniani, lakini kuna baadhi ambayo yanavuma sana. Tunaye Id Ligongo kutujuza zaidi kuhusiana na yavumayo mitandaoni.
Karibu katika yanayovuma mitandaoni, na moja kwa moja tunaanzia katika mtanange wa jana wa mahasimu wakubwa Afrika Mashariki, timu ya Simba na Yanga ambazo zilikuwa zikicheza katika mchezo wa fainali wa kombe la shirikisho katika uwanja wa Lake Tanganyika mjini Kigoma, ambapo Simba ilifanikiwa kutoa kombe hilo kwa kuifunga Yanga ambayo ilikuwa ikicheza pungufu na wachezaji 10 kwa goli moja kwa bila katika dakika ya 79. Lakini kikubwa ambacho kimefanya matokeo haya ni kuuliza, yuko wapi mzee Mpili ambaye mzee alikuwa amejizolea kuzoea umaarufu mkubwa nchini Tanzania mara baada ya mchezo wa mzunguko wa pili katika ligi kuu ya Tanzania baina ya Simba na Yanga, Yanga kuibuka na ushindi, ambapo mzee huyu alikuwa amesema lazima Simba angefungwa na Yanga na kwamba yeye ana watu, na alisema kwamba mchezo kuelekea kombe la shirikisho yeye vile vile ana watu na Yanga itaifunga Simba. Watu wanauliza, mzee Mpili, watu wako wako wapi? Basi ndio hayo yanavuma kulikweli. Kingine ambacho kinaendelea kuvuma hivi sasa ni taarifa kwamba nchi ya Kenya na Sudani Kusini zimekubaliana kuondoa visa kwa raia wake. Kwa maana hiyo basi, raia wa Kenya wataingia nchini Sudan Kusini bila visa, halikadhalika wananchi wa Sudan Kusini wataingia nchini Kenya bila kuhitaji visa yoyote. Na haya yamebainishwa basi na waziri wa mambo ya nje wa mataifa yote mawili, ambao wamesema kwamba hatua hiyo ni kuweza kuweka mazingira bora ya watu kusafiri. Tukielekea katika harakati za usajili hivi sasa kwa klabu mbalimbali zinazocheza ligi za soka barani Ulaya, wakati huu zinaanza kujipanga kwa ajili ya msimu mpya. Timu ya Manchester United inaeleza kwamba Pogba, kiungo wake huyu mahiri wa Ufaransa, amezungumza na kocha wake Ole Gunnar Solskjaer, na kile wanachozungumza kwamba mambo ni sawa bin sawia, Pogba ataendelea kubaki Old Trafford, ndizo habari. Baadaye kulikuwa kuna tetesi kwamba kuna baadhi ya timu zimekuwa zikinyemelea, halikadhalika Manchester United hivi sasa ikiwa pia inaendelea kunyemelea saini ya mlinzi kisiki wa timu ya Real Madrid kutoka nchini Ufaransa, Varane, Rafael, ambaye inaaminika kwamba anaweza kaelekea Old Trafford katika msimu huu. Ni moja kati ya habari ambayo inavuma kweli kweli, pamoja na kuja kwa mshambuliaji Sancho. Ni hayo tu katika yanayovuma katika mitandao hii leo. Mimi jina langu ni Idi Ligongo.
Shukran Idi Ligongo. Hii ni VOA Express, matangazo yanayokujia kutoka hapa Washington DC. Tuangazie swali la leo. Tumekuuliza wewe msikilizaji, je, unadhani nchi za Afrika zitaweza kufua dafu kwenye michezo ya Olympic? Haya basi, naona wasikilizaji wametiririka, Idi Ligongo. Haya, kwa upande wako unaanza na nani?
Mimi naanza kusoma maoni ya fundi Mwansasu. Anasema anapatikana maeneo ya kule Kampala, lakini vile vile anaongezea kwamba pia anapatikana maeneo ya Geita, Tanzania. Anasema anapenda kuwapongeza wawakilishi wote wa hapa Afrika kwenda kufanya mashindano ya Olimpiki, ambayo ana imani kubwa kuwa watafanya vyema bila kujali kuwa wameathiriwa na hofu ya COVID-19.
Hapa mimi nasoma maoni kutoka kwa Athumani Hashim Athumani. Yeye anapatikana Wagum Tunadum Old Korogwe, Tanga, Tanzania. Ameandika kikubwa ni mazoezi tu, ila ushindi upo. Emmanuel Charles Macmasai, yeye anapatikana kule Wasakatonge Salam Club, Dodoma, Tanzania. Ameandika ndio watafua dafu na imani timu za Afrika, haswa hapa Afrika Mashariki.
Rafael Lukusila wa Delila anasema sisi ni weusi tu, lakini kile ambacho kinaonekana tunaweza kufanya vizuri, tutatumia nguvu tulizo nazo. VOA Express inakamilisha muda wake. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezi anaitwa Aida Isa, msimamizi BMJ Muridhi, na hapa studio nimeshirikiana na Mkamiti Kibayasi. Mimi naitwa Idi Ligongo, na shukran kwa kuwa nasi.